Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, vă îndemn să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, Epistola Apostolului Pavel către Romani și împreună să urmărim și să ascultăm cu atenție câteva cuvinte din capitolul 12. Romani, capitolul 12, este cuvântul Domnului asupra căruia să medităm în momentele următoare. Pagina 1106 în Sfânta Scriptură, în Biblie. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multă mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți acelea simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbuna singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grăbădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin.
M-am gândit la lucrurile acestea, la adevărurile acestea extraordinare, din care s-ar putea vorbi foarte multe lucruri, care privesc principiile de viață și de trăire a oamenilor credincioși, a oamenilor care au acea simțire și acea chemare lăuntrică venită împreună de la Dumnezeu, o trăire împreună în Biserica lui Dumnezeu, să subliniez în această dimineață pentru noi din Cuvântul lui Dumnezeu, reamintindu-ne marile adevăruri a ceea ce înseamnă responsabilitățile credincioșilor, a tuturor celor care ne-am predat și ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, în cele trei mari direcții în care trebuie fiecare dintre noi să trăim, și anume consacrarea noastră personală înaintea lui Dumnezeu, apoi trăirea în mijlocul bisericii lui Dumnezeu și nu în ultimul rând trăirea în mijlocul societății în care Dumnezeu ne-a hărăzit să trăim, să avem zile, să avem viață, în mijlocul acestei generații, așa cum este mărturisit despre omului Dumnezeu Noe, el a fost neprihănit în timpul generației sale, în timpul celor din vremea lui. Ne cere Dumnezeu în timpul generației în care noi trăim să fim oamenii lui Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu, să avem o consacrare personală înaintea lui Dumnezeu, normal, în biserică sau prin biserica lui Dumnezeu, să ne putem edifica și crește spiritual și apoi și în societatea în care trăim. În aceste trei direcții aș vrea să subliniez câteva din responsabilitățile credincioșilor, așa cum am numit acest scurt cuvânt pe care vreau să îl am pentru noi în această dimineață. Înainte de a vorbi despre responsabilități, aș vrea să ne uităm la pasajul acesta și să vedem temeiul acestor lucrări pe care Dumnezeu ni le cere să le facem, temeiul predării, temeiul slujirii, temeiul după aceea responsabilităților care apar în urma acestor afirmații scrise din Scriptură, așa cum începe pasajul acesta din versetul 1, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Temeiul sau motivația pentru care noi suntem chemați să fim altfel, să trăim altfel, să ne consacrăm, să ne predăm înaintea lui Dumnezeu, în viața personală, în trăirea din biserică, în mijlocul societății în care Dumnezeu ne-a așezat și ne-a hărăzit să trăim, este la acesta îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun și îndurător, sau cum mărturisește Scriptura în aceeași carte a Romanilor, capitolul 5, Lui datorăm această stare de har în care suntem. Lui suntem datori pentru harul, pentru binefacere, pentru favorurile pe care Dumnezeu ni le-a făcut, și anume există un motiv mai mare decât orice alt motiv pe care l-ar avea o persoană pe pământul acesta să se pună la dispoziție, să-și consacre viața pentru un anume scop și un anume lucru, persoană, în cazul Scripturilor și în cazul Bisericii de Dumnezeu, acela de a avea parte de îndurarea lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu este favorul nemeritat, este harul nemeritat pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit. Și Cartea Romanilor de mai multe ori subliniază acest mare adevăr pe care Dumnezeu l-a făcut prin îndurarea sa. Și cu precădere, omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, vine și vorbește despre aceasta. Și primul lucru pe care vreau să subliniez vis-a-vis de această îndurare este versetul 1 din capitolul 8. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Nu mai există niciun fel de condamnare. Ba încă ne spune în tot acest capitol, motivând Apostolul Pavel, poziția pe care noi am căpătat-o prin relația pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu El, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu mai avem nimic de osândit și nu mai se găsește nimic de osândit. Merge mai departe pasajul acesta în versetul 33 și spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Cine îi va condamna? Hristos a murit, ba mai mult, a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, slăvit să-i fie numele. Poziția pe care am dobândit-o în îndurarea lui Dumnezeu, care este temeiul, care este motivația consacrării noastre de plin înaintea lui Dumnezeu, este aceea: Dumnezeu ne-a absolvit de păcate, Dumnezeu ne-a iertat păcatele, Dumnezeu n-a mai văzut o sândă în noi, ci a luat o sândă noastră și a pus-o asupra Fiului Său, Iisus Hristos. Ba mai mult, pentru ca să nu mai existe o reîntoarcere și o reamintire a lucrurilor care au fost, Biblia ne spune că și noi am căpătat o poziție de oameni înviați, de oameni care au murit împreună cu Hristos și care au înviat la o viață nouă. Și că nu mai există putere asupra celui mort, a legii firii pământești, a legii morții și a păcatului. Ci un om când a murit, a terminat-o cu păcatul, a terminat-o cu relațiile din jurul lui, și această poziție am căpătat-o prin îndurarea lui Dumnezeu, aceea de a trăi o viață nouă prin învierea lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și lucrurile acestea sunt bine motivate în capitolul 6 din Cartea Romanilor. Apoi, avem o răscumpărare completă, nu mai trebuie nimic adăugat. Îndurarea lui Dumnezeu a făcut ca totul să fie complet plătit până la ultimul bănuț. Știți că există expresia aceasta în Biblie? Acelui care n-a vrut să-l ierte pe cel care era datornic, așa cum a primit el iertarea. Iertarea pe care el a primit-o de marea datorie, care îl făcea pe el și copiii lui să fie rob pentru toată viața, de 10.000 de dinari. Era o iertare completă, era o iertare desăvârșită, era o iertare fără de aducere aminte. Iar el a plecat cu iertarea aceasta, l-a întâlnit pe colegul lui. Îl strângea de gât și striga, plătește-mi ce mi-ești dator. Era dator 100 de dinari. Și el a cerut aceeași favoare. Mai îngăduie, îți voi plăti. El n-a avut posibilitatea să plătească. Cel care avea datorie de 100 de dinari, avea posibilitatea să plătească. Exista posibilitatea să plătească această datorie mică. Dar el nu s-a îndurat de el. El nu și-a arătat bunăvoința. Și a poruncit, a chemat oameni, martori, și a zis, meargă în închisoare, să stea acolo, să-mi plătească datoria. S-a dus vestea până la cel care și-a arătat mare îndurare Și apoi a fost chemat și a spus, n-ai putut să te comporți în același fel cum am comportat eu cu tine? El ți-a iertat atâta datoria pe care nu o puteai plăti. El spunea, ți-o voi plăti, iartă-mă, mai îngădui-mi, ți-o voi plăti. Dar stăpânul și el conștientiza foarte bine, nu ai cum să plătești, e așa de mare. Și cel care avea posibilitatea să-ți plătească, și cel care avea o datorie așa de mică, tu nu l-ai iertat complet. Și zice Scriptura, acolo, aruncați-l pe el în temniță, să plătească până la ultimul bănuț. Ca să plătești până la ultimul bănuț așa datorie de mare, aia înseamnă o veșnicie întreagă și tot nu se plătește. El a rămas acolo și va rămâne acolo și zice Scriptura, tot așa se întâmplă cu cel care nu iartă din toată inima pe fratele său. Temeiul acestei consacrări a noastră și responsabilitățile care revin din aceasta este acesta. Dumnezeu ne-a răscumpărat până la ultimul bănuț. O răscumpărare completă, slăvit să-i fie numele în veci de veci. Apoi, Dumnezeu își ia angajamentul să ne poarte de grijă în îndurarea sa. Nu numai că ne-a rezolvat problema trecutului nostru, ci a fi în îndurarea lui Dumnezeu înseamnă a fi în siguranță pentru prezentul și viitorul în care vei păși de mâine, în care vom păși peste câteva ceasuri. Siguranța pe care o oferă îndurarea lui Dumnezeu este mai mare decât orice fel de asigurare și de siguranță pe care poate să-ți ofere lumea, banii, poziția și alte lucruri ale lumii acesteia. De aceea Biblia ne spune încă un temei, încă un motiv pentru care ar trebui să-ți predai și să-ți pui la dispoziția lui Dumnezeu, să ai o consacrare deplină pentru Dumnezeu, este și acesta. Dumnezeu ne oferă protecția Lui, purtarea Lui de grijă, așa cum mărturisea Apostolul Pavel și scria în cărțile scrise de el și în cartea Evreilor, dar și în cartea lui Timotei, repetând cuvintele profetice, cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Este o asigurare așa de mare să nu te părăsească niciodată. Niciodată să nu te să se depară de tine, ci încă Biblia ne spune în Romani 8:28, versetul acela extraordinar. Căci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cineva mărturisea deseori, fiind profesor într-o școală, într-o universitate din America, acest verset. Și mulți îl puneau la îndoială. Știi cum? Toate lucrurile? Chiar toate lucrurile lucrează spre bine? Așa te simți tu de asigurat? Așa de încrezător ești tu în Dumnezeu? Și a zis, da, Dumnezeu știe cel mai bine cum să facă lucrurile. Și a trecut timpul și unul dintre copiii lui a avut un accident și el însuși a fost accidentat, dar copilul lui a fost accidentat mult mai grav și au venit dintre studenții lui să-l viziteze. Și în mod special pe copilul lui care era mult mai accidentat și care până la urmă a trebuit să părăsească lumea aceasta. El era într-un alt salon și de acolo a cerut un pic să le scrie. Romani 8:28 rămâne valabil. Rămâne valabil asta. Acum în situația în care ești, da, pentru că ne punem încrederea în Dumnezeu, în îndurarea lui Dumnezeu care depășește mai mult decât viața, mai mult decât sănătatea, mai mult decât orice lucru pe pământul acesta, slăvit să fie Domnul. Știți că oamenii spun, Doamne, dacă ai sănătate, ai de toate. Nu e adevărat. Sănătatea cea mai prețioasă. Nu e adevărat, dragii mei. Nu e adevărat. Poți să ai sănătate și să faci tu ce vrei și să fii un om rău și să n-ai parte de fericire și de bucurie cu toată sănătatea. Cum îmi spunea zilele trecute cineva, Doamne, zice, o fuma până la 80 de ani, Doamne, și o trăit 80 de ani, Doamne. Păi, mai problemă pentru sănătate? Nu, mai nicio problemă. Uite, s-a distrat, a făcut tot ce a vrut și a trăit 80 de ani. Măcar atâta să trăiesc și eu. Dumnealui avea 50 și ceva de ani. Zice, eu sunt bolnav, mai bolnav decât cel care a murit. Și a spus, nu sănătatea este tot, nu viața de aici este tot, că psalmistul repetă și spune, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Asta e bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mai mult decât atâta, El ne-a dat din Duhul Sfânt. Acesta este temeiul și motivul consacrării noastre de pline înaintea lui Dumnezeu. Ne-a dat un mângâietor, un paraclet, așa cum înțelegeau grecii, pe cineva care să ne ajute, pe cineva care să ne mângâie, pe cineva care să ne învețe, să ne sprijinească, pe cineva care să ne apropie, să aprindă în noi dorul acela după Dumnezeu cum se termină cartea Apocalipsei, și Duhul și Mireasa strigă, vino. Și cine aude să zică și el, vino Doamne Iisuse, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Pe considerentul acesta, limitându-mă la aceste cuvinte despre aceste motivație subliniată de către Apostolul Pavel aici în pasajul acesta, gândindu-mă poate și deschizând apetitul cercetării mai profunde a ceea ce înseamnă îndurarea lui Dumnezeu pentru noi și cum că am fost și suntem beneficiarii îndurării lui Dumnezeu fără vreun merit. Fără să avem vreo faptă, fără să avem vreun merit, fără să-i făcut ceva ca să se îndure Dumnezeu de noi, ci pentru că așa i-a plăcut lui și așa îi place lui să se îndure de oameni până astăzi. Să vedem care sunt responsabilitățile noastre. Și am spus, prima dintre ele este aceea, o consacrare personală pentru Dumnezeu. Și Biblia ne spune, prin cuvintele acestea, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. M-am gândit la lucrurile acestea și am găsit mai multe versete. Așa cum înțelegeau oamenii lui Dumnezeu punerea deoparte a trupului pentru Dumnezeu și în mod special a trupului. Și am găsit în Biblie versete care vorbesc despre ce ar trebui să rostim cu gura, cu buzele noastre. Am găsit, punându-le împreună, cele 5 simțuri cu care Dumnezeu a înzestrat fiecare persoană, cum ar trebui ele puse în slujba lui Dumnezeu. Am găsit scris în Scriptură despre picioare și despre lucrarea lor, despre mâini și despre lucrarea lor și cum că mâinile și picioarele noastre și trupul nostru trebuie cu adevărat predat în mâna lui Dumnezeu și că asta este o responsabilitate totală înaintea lui Dumnezeu și că nu ne putem permite ca anumite stări pe care noi le trăim în viața noastră sau anumite părți ale trupului nostru să slujească altcuiva, să fie consacrate altcuiva decât Dumnezeului care ne-a salvat și care s-a arătat îndurarea de noi. Și mi-aduc aminte de un slujitor al lui Dumnezeu, chinez, care mergea deseori cu trenul în călătorii lungi, mergând să vestească Evanghelia, era într-un compartiment cu alte 3 persoane. Și acolo, în compartimentul acela, pentru că drumul era destul de lung, când au intrat în discuție, făcând cunoștință unul cu celălalt, unul dintre cei care călătoreau împreună a venit cu o idee. Haide să jucăm un joc de cărți. Trece mai ușor timpul. Este timpul mult mai ușor de consumat și nu mai suntem atât de stresați de ideea că avem ore întregi de stat aici în compartiment. Și a scos repede un set de cărți de joc, i-a provocat pe ceilalți, i-a întrebat ce știe. Predicatorul, fratele creștin, stătea într-o parte și i-au spus, uite, suntem 3, ne-ar mai trebui încă unul. Și te învățăm, noi nu e nicio problemă dacă nu știi. Este timp și să înveți și să practici și să poată să treacă timpul mai repede. Omul s-a uitat la el și a spus, vă rog frumos să mă iertați, eu nu am mâinile la mine. Și ei au zis, domnule, noi n-am auzit așa ceva. Ce afirmație asta? Nu, zice, mâinile mele, zice, nu sunt ale mele. Eu le-am predat cândva stăpânului meu. Și a zis, bine, dar stăpânul tău nu este aici. Acum dumneata merge într-o călătorie, nu te vede, dumneata folosești mâinile și ne jucăm aici ce trebuie să ne jucăm și după aceea îți păstrezi predarea și consacrarea. Și a zis, nu, nu. Eu când am încheiat un legământ cu Dumnezeu, i-am spus, Doamne, mâinile astea n-or mai pune cărțile de joc în ele, n-or mai pune alcoolul, n-or mai pune tutunul. Mâinile astea n-or mai face ce-or vrea ele, ci mâinile astea mi le predau ție, Doamne. Și noi cântam cântarea aceea frumoasă, mâna mea ia-o în mâna ta. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Bineînțeles că n-au mai jucat jocul de cărți. Și au fost curios să vadă cum este să-ți predai mâinile, să le ai și totul să nu le ai. Să fie ale tale și totul să le supui marelui Dumnezeu. Și lucrul acesta n-a început de la acest predicator chinez. Ci lucrul acesta cu mii de ani în urmă spunea vis-a-vis despre o altă componentă al corpului nostru, și anume ochii omului Dumnezeu Iov. Când vine și-și arată trăirea lui, trăirea lui în viața zilnică, el a spus, am făcut un legământ cu ochii mei. Am făcut legământ, ca și cum aș fi vorbit cu ochii mei și am spus, niciodată Nu voi permite ca ochii mei să stea, să se oprească, să se uite pofticioși la o persoană de sex opus. N-avea televizor atunci. N-avea computer. N-avea DVD-uri. N-avea atâtea câte avem noi astăzi. Și totuși el zice, am făcut un legământ cu ochii mei. Noi avem legământ de ăsta. Săptămâna trecută am avut în Biserica lui Dumnezeu de aici o mare sărbătoare, oameni care au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Știți că între responsabilitățile legământului acesta înseamnă și consacrarea trupului nostru? Și zice Scriptura, de acum voi nu mai sunteți ai voștri, așa că nu mai puteți să faceți tot ce voiți. Și mergând în paralel cu ideea aceasta, Domnul Iisus Hristos repetă extrema cea mai mare. Dacă ochiul tău se face să cazi în păcat, scoate-l. Mai bine să intri în viață fără un ochi decât să mergi cu amândoi în ghenă, departe de Dumnezeu. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne predăm cu totul în slujba Ta. Cântarea binecunoscută, compusă de compozitorii noștri români, spune, ia-mă, Doamne, în slujba Ta și numai în slujba Ta mă ține. Să n-am nimic în asta lume decât numai, Doamne, pe Tine. Ia mâinile și-a lor lucrare, picioarele și-a lor umblare. Ia-mi inima din pieptul meu și fă din mine un Zacheu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și inima, ia-m banii pentru lucrul Tău, continuă poetul. Fă din mine ce vrei Tu. Vreau total, vreau cu toată inima. Urechile trebuie predate înaintea lui Dumnezeu. De 7 ori este repetată expresia aceasta în cartea Apocalipsei, în primele, în capitolul 2 și 3. Cine are urechi de auzit să audă ce zice bisericilor Duhul. Noi auzim foarte multe lucruri și suntem poate bulversați de așa multă informație. Și nu ai timp deseori să faci tăcere în tine însuți și să-ți astup urechile la toate chemările lumii acesteia și să-ți poți deschide urechea doar spre Domnul. Zicea Isaia, El m-a întocmit și mi-a făcut urechea ca unor ucenici. Să stea acolo, să asculte. Ca unii care stau la picioarele învățătorului și ascultă cu foarte mare atenție. Dar deseori urechile noastre sunt atrase de alte zgomote, de altceva, de ceva ce poate ne pasionează. Sadhu Sudarsin a fost invitat în Anglia și în timp ce mergea cu unul dintre cunoscuții lui spre un loc de închinare pe jos, Sadhu Sudarsin a zis, eu aud un greier. Și celălalt s-a uitat la el și a zis, unde în gălăgia asta auzi tu un greier? Unde poate să fie greierul ăsta? Zice, fii atent. Fă liniște, zice, în tine însuți și ascultă bine. Un greier, zice, e aici în aproape. Omul a tăcut și el și a ascuțit cât de tare a putut urechile și n-a auzit nici cum greierul. Și a spus, nu-mi vine să crezi cum de la ușa. Și a zis, numai un pic de liniște că eu l-aud. Și a ridicat o piatră. Zice, uite la aici. Extraordinar, zice, nu vine să cred. Cum de poți tu în gălăgia asta să auzi așa zgomot? Și el a spus, prin exercițiu. Mie îmi plăcea mult să stau în natură, să ascult ceea ce face și lucrează Dumnezeu cu animalele, cu păsările, cu zgomotul furtunii sau a vântului, a râurilor, a apelor, cântecul păsărilor și toate celelalte. Dar eu știu ce auziți voi, a zis el. Și a scos o mână de mărunțiș din buzunar și a aruncat pe jos, pe piatra drumului. Mai mult de 5 persoane s-au întors înapoi și se băteau pe buzunare să vadă nu cumva de la ei au căzut. Ăsta îi zice zgomotul pe care voi îl auziți, indiferent cât de multă gălăgie ar fi. Dacă vă cade un bănuț pe jos, asta repede auzi, dar greierii nu. Aș vrea, Doamne, dă-ne și nouă urechi de auzit. Să putem să auzim, așa cum zice capitolul 10 din cartea lui Ioan, oile mele îmi cunosc glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Pentru că ele identifică, ele recunosc glasul păstorului și zic, Doamne, destupă-ne urechile în felul acesta, vorbind despre ochi, Doamne, unge-ne ochii cu alifia Ta, cum zice Cartea Apocalipsei, și dacă încă n-am făcut legământul acesta de plin cu ochii noștri, să ne ajute Dumnezeu să-L ținem și să facem, să reînnoim legământul acesta de consacrare personală în slujba lui Dumnezeu. Normal, picioarele noastre, în Efeseni scrie de mai multe ori, inima noastră, zice Scriptura acolo, în inima noastră să stăpânească pacea lui Hristos, să fie umplută cu dragoste, să cunoaștem adâncimea, lățimea, înălțimea, lucrările și lungimea lucrărilor și dragostei lui Dumnezeu, împreună cu cei sfinți. Cu tot ceea ce suntem, cu tot ceea ce avem, să fim predați înaintea lui Dumnezeu. Pentru că și Biblia continuă cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, suntem chemați să se reproducă în viața noastră viața lui Iisus. În trupul nostru, Apostolul Pavel face o afirmație despre el însuși în Cartea Galatenilor 2:20, extraordinară. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Este un paradox ceea ce vorbește el aici, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Spuse în alte cuvinte, sunt aceleași. Motivația, care e motivația, care e temeiul vieții mele? Este pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața și a murit pentru mine, pentru că m-a iubit. Și acum eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și de acum mâinile mele nu mai sunt ale mele, ci sunt ale lui Hristos, sau ar trebui Hristos să se folosească de ele. Apostolul Pavel a înțeles din asta o lucrare de consacrare totală în slujba lui Dumnezeu. Este prima dintre responsabilitățile pe care le avem fiecare aici în lucrarea lui Dumnezeu. N-ai mai lăsa gura să-ți o ia înainte, vorbind lucruri vrute și nevrute. Ca săgețile poate să împungi pe unul și pe altul, sau ca cu și cuțitele, cum este expresia Scripturilor. Ci dimpotrivă, n-ai mai lăsa privirea ta, zâmbetul, clipitul din ochi, umblarea, pierderea timpului și multe și multe alte lucruri pe care suntem provocați de tot ceea ce avem în jurul nostru, în generația aceasta, să mergem, să fim atrași, să le practicăm și, dimpotrivă, să ne punem înaintea lui Dumnezeu cu toate talentele pe care le avem, cu toate înzestrările cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Ți-a dat Dumnezeu un dar, ți-a dat un talent. Poate este un normal, vorbind despre talente, vorbind despre ceva nativ, despre ceea ce poate am moștenit de la părinții noștri. Și vorbind despre daruri spirituale, ceva ce ne-a dat Dumnezeu în urma predării noastre înaintea lui Dumnezeu. Și cele native și cele spirituale primite prin Duhul lui Dumnezeu, toate trebuie pluse în slujba lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi suntem chemați cu trupul nostru să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. După ce am făcut lucrul acesta în mod personal, mai suntem chemați să facem următorul pas, anume să nu vă mai potriviți chipului viacului acestuia. După ce eu am realizat, pe baza motivelor bine definite în Scriptură, și temeiul acesta mă pune în fața unor mari lucrări de-a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să folosească de mâinile mele ca să mângâie pe cineva, de banii mei ca să ajute pe cineva, de picioarele mele ca să poate să îndrepte mersul sau șchiopătarea cuiva, cum este scris în Cartea Evreilor, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel ce șchiopătiază să nu se mai abată de pe ele. Astfel, zice Scriptura, să fie vindecați. Și noi mărturiseam aici dintre multele sau printre multele metode de vindecare al Dumnezeu, prin cuvântul lui, prin ungerea cu undere, prin rugăciune, există și această putere de vindecare, și anume, prin exemplu și prin trăirea personală. Croind niște cărări drepte cu picioarele, arătând un drum corect și drept, se pot vindeca ceilalți care încă șchiopătează, cum era pe timpul lui Ilie, când Ilie le-a spus, șchiopătați de amândouă picioarele, nu numai de un picior. Sunteți ca ologii. Și a venit Ilie prin Duhul lui Dumnezeu și la porunca lui Dumnezeu să traseze din nou un drum corect și drept prin care oamenii, prin care națiunea să fie vindecată. Al doilea lucru pe lângă consacrarea aceasta a trupurilor noastre este trăirea pentru El, prin schimbarea minții, prin această transformare. Lumea, cu toate puterile ei și cu lucrările ei, cu sistemul politic, artă, muzică, divertisment, gândire și tipar de gândire, stil de viață, tradiții și obiceiuri. Asta este ceea ce definește lumea. Bineînțeles că ele au primit niște nume mai rafinate. Spune ca să schimbi stilul de viață, ca să ai un stil de viață nou. Și stilul de viață nou poate fi definit în câteva lucruri pe care cineva le face. Merge la serviciu, se întoarce, stă în fața unui televizor, mănâncă la un restaurant, de acolo se duce poate să-și viziteze niște prieteni, dar nu mai are prieteni pentru că el este foarte invidios pe cei care și-au făcut casă mai mare decât el. Și mai are mai rămas câțiva cu care bârfește pe alții și apoi vine seara, iar este obosit, se pune jos la culcare ca să se trezească de dimineață, să poate să alerge la serviciu. Apare weekendul când se poate duce să relaxeze undeva împreună cu cei apropiați și asta este un stil de viață pe care lumea îl are într-un tipar și ce este foarte de subliniat este faptul că lumea nu are un singur tipar, nu are un singur model cum are Dumnezeu, ci lumea are mii, miliarde de tipare. Cum ai vrea să trăiești viața lipsit de Dumnezeu, se face tipar pentru tine. Îți poți găsi tot felul de modele, îți poți găsi tot felul de norme pe care poți să le îmbrățișezi. Vrei o altă religie, vrei să schimbi religia, vrei să schimbi numele, vrei să te duci nu știu unde în lume călătorind și îmbrățișind nu știu ce gândiri. Vrei artă, există artă, ai nevoie de alte obicei și de alte tradiții, de alte mâncare. Totul ți se potrivește, dacă dorești lucrul acesta. Pentru că agentul de stricăciune al lumii noastre sunt poftele. Dorințele acelea de nestăpânit din viața noastră și care, cu cât sunt mai satisfăcute, cu cât se caută împlinirea lor, cu atâta cresc în intensitate și în putere. De aceea, Scriptura Cuvântului Dumnezeu ne spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Să nu vă semănați chipului viacului acestuia, să nu vă formați în tiparul viacului acestuia. În muzica pe care o cântăm, în arta pe care o apreciem, în divertisment. Există o fabrică de divertisment a zilelor noastre. Există atâtea lucruri rușinoase pe care oamenii le spun, pe care oamenii le pune în versuri sau în proză și stau câte 5, 600, 1000, 10.000 de oameni și ascultă pe un om care vorbește toate prostiile și îi fac să zâmbească. Și uite că au datorii în bancă. Și uite că sunt atâtea și atâtea lucruri în lumea în care noi trăim, pentru că cineva creează o stare de divertisment. Am citit undeva într-o carte că după cheltuielile enorme care se cheltuiesc vis-a-vis de apărare și de luptă, de război, a doua mare cheltuială a lumii este pe divertisment, pe joc, pe distracție. Fac oamenii tot felul de lucruri ca să distreze pe alții. Cuvântul acesta și are rădăcina în distragere, în a-ți trage atenția într-o altă parte, în a nu te lăsa să fii atent la chemarea și la lucrarea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, de a te distra, de a fi prins, uitând de lucrurile importante ale vieții, în lucruri mărunte, în lucruri neesențiale, dar în lucruri care ne amuză, în lucruri care ne fac să zâmbim, în lucruri care ne fac să ni se pară că suntem importanți. De aceea Biblia ne subliniază și ne spune din nou și din nou, nu te potrivi chipului viacului acesteia, ci dimpotrivă, ni s-a dat și nouă un chip pe care trebuie să-l imităm, în măsura căruia trebuie să fim transformați. Și acesta este chipul lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Transformarea aceasta, metamorfozarea aceasta, este plină Scriptura de cuvântul acesta, chip sau chipul cuiva. Oamenii prin creație au fost puși și așezați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din pricina păcatului, el s-a distorsionat, s-a modificat, a fost pierdut, spun teologii. Și nu mai există chipul lui Dumnezeu în oameni. Și oamenii au început să îl vadă deformat pe Dumnezeu și să aibă închipuiri despre Dumnezeu, cum ar fi. Chiar într-o zi a venit la Domnul Iisus Hristos niște oameni să-L ispitească cu un ban. Și a spus, este drept să dăm bir cezarului sau nu este corect? Ce spui? Și Domnul Iisus Hristos se uită la ei. Exista două posibilități de răspuns. Da, este bine să dăm bir cezarului. Și atunci ei revoltați. Cum? Să dăm banii noștri celui care ne asuprește? Nu ești naționalist. Nu ții la națiunea ta. Și a doua variantă la care se gândeau ei să răspundă era, nu dați bir cezarului, stați cu minți. Ăștia-s banii noștri, suntem evrei, n-avem nimic ca cu romanii. Și atunci ei se ducă să-l prindă în cleșile acesta și să-l părească. Uite, ne învață să nu plătim bir cezarului. Dar Domnul Iisus Hristos a ales a treia variantă a răspunsului, la care ei nu s-au gândit. Ia dați-mi un ban. Al cui chip și a cui slove sunt pe banul acesta? Deci al cezarului. Atunci dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Există posibilitatea de a pune, de a impregna în gândirea noastră, în înfățișarea noastră, chipul lumii acesteia. A murit Michael Jackson de câteva săptămâni. Mai mult de 12 persoane s-au sinucis. Cum de-a murit idolul lor? Și pentru că a murit, a zis, viața noastră nu mai e importantă. Noi nu mai putem să trăim pentru că a murit el. Și s-au omorât vieții de ei. Alții au cântat, alții l-au pozat și au pierdut timpul și toate astea. Pentru că era idolul lor. Erau fani cu consacrare deplină, nu așa. Ore întregi în bubuielile alea. Zilele trecute am ieșit în curte că nu știam cine bubuie și cine cântă așa tare pe stradă. Mă uit, strada goală, nimeni. Doamne, am zis, dar care va bubuie așa în casa lui de să aude așa tare pe stradă? Și vine un vecin și zic, nu te-ai uitat, care și-o deschis geamul de da așa tare? Zice, ăștia-s din centru. Păi zic, dar cine sunt în centru? Zice, o trupă de nebuni. Și dau tare acolo să-i încânte. Păi ce-or face ea care a fost la 10 metri, la 5 metri, la 25 de metri de ei? De s-a auzea până în gușterița la noi, de gândeam că e pe stradă. Atâta bubuială și atâta tărie. Dar stă oameni acolo. Și atunci cuprinși în zgomotul acela puternic, în acele transformări ale feței. Căci diavolul lucrează inclusiv prin muzica aceea și în cuprecădere prin muzica rock. Îi transformă, îi schimonosește pe oameni. Și încearcă să imite grimasele feței celor care sunt predați și consacrați total muzicii respective. Și care fac din asta pasiune și au pasiune pentru ea. Biblia Cuvântului Dumnezeu ne spune în cartea a doua a Corintenilor ce anume ar trebui pe noi să ne schimbe, să ne transforme și lucrul acesta îl scrie Scriptura Cuvântului Dumnezeu în capitolul 4, versetul 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vrem să redescoperim din nou chipul lui Dumnezeu după care am fost creați? Pictura, imaginea lui Dumnezeu, trăsăturile lui sunt scrise aici în cartea asta. Dumnezeu a orbit, Dumnezeu viacului acestuia a orbit mintea oamenilor necredincioase ca să nu vadă claritatea chipului lui Dumnezeu aici în Evanghelie, ci văd chipul lumii acesteia. Și Biblia ne spune Evanghelia slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și tot aici noi, versetul 18 din capitolul 3, din 2 Corinteni, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu! Iată, dar Biblia ne spune, privind la lucrarea aceasta, la oglinda aceasta, Biblia ne spune, Scriptura este o oglindă, privind la ea, nu te vezi numai pe tine, ci îl vezi pe Dumnezeul adevărat. Și atunci, privind și adâncindu-ți privirile, cum zice în cartea lui Iacov, cine își va adânci privirile în legea slobozeniei și o va cerceta și o va cunoaște mult mai profund și mult mai adânc, împlinind cu fapta, omul acela, zice Apostolul Pavel, va fi schimbat în același chip cu a lui. Am întâlnit cu ani în urmă cu cineva, un fost coleg de școală. Ne-am salutat și am spus, măi, nu te-am mai văzut de 15-20 de ani, ce faci? Și el a zis, sunt bine. Dar zic, ți-ai lăsat barbă, ce-i cu tine? Zic că ai avut vreo problemă în familie. Nu, zice, port chipul Domnului. Zic, așa să fi fost chipul Domnului. Zic, mă, și eu mă tot străduie să port chipul Domnului, dar... Păi zice, așa e chipul Domnului, neapărat. Am avut mai multe discuții prietenești prima dată și n-am vrut să intrăm în discuții polemice pe religie, ci ne-am adus aminte de zilele când copilăream împreună, dar am fost foarte mirat de ce răspuns mi-a dat când l-am întrebat. Mă gândeam că a fost afectat de vreo pierdere în familie și este necăjit. Nu, nu, zice, port chipul Domnului. Păi dacă ar fi numai să-ți lași o barbă că porți chipul Domnului, am fi toți bărboși în adunare, nu? Surorile foarte dezavantajate. Dacă numai chipul Domnului, numai cu barbă, nu? Biblia ne spune, chipul Domnului, chipul lui Dumnezeu, îl găsim în Scriptură. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm. Pentru că există trei chei pentru cunoașterea voii lui Dumnezeu scrise aici în pasajul acesta. Și anume zice Biblia, dacă veți face așa, vă veți înnoi și vă veți transforma mintea după chipul lui Dumnezeu, prin Scriptură, voi veți cunoaște, veți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să cunoști voia lui Dumnezeu, ca să poți deschide și să poți vedea chipul lui Dumnezeu și înfățișarea lui și voia lui și vrerile lui, ai nevoie de aceste trei chei pe care Biblia ne mărturisește și ne spune aici. Și prima dintre ele, predă-ți trupul în mâna lui Dumnezeu. Nu mai lăsa ca trupul tău să trăiască după instincte, ci predă-ți trupul în mâna lui Dumnezeu. A doua, viața desparte-o de păcat. Separă-o cu totul de păcat, că este scris, aceasta va fi o jertfă vie și sfântă sau separată de păcat, plăcută lui Dumnezeu, ca o slujbă duhovnicească. Și al treilea punct, transformă-ți mintea. Ca să poți pricepe voia lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să ai grijă de pornirile lăuntrice ale trupului tău. Eram undeva la un botez și am spus, primul lucru pe care trebuie să-l faci când vii la botez nu este acela de a spune vorbe, ci acela de a-ți plăti datoriile, de a cere iertare, de a te duce și a repara lucrurile care le-ai greșit. Pentru că prin asta se dovedește că și eu vreau să mă separ de păcat. Nu mai vreau să trăiesc în păcat. Cei care au trăit în concubina să se desparte din momentul acela, până în ziua când se vor căsători, în mod legitim. Până atunci să nu mai trăiască împreună, dacă vor să ia hotărârea trăirii cu Dumnezeu. Să separe trupul de păcat. Să-și predea trupul înaintea lui Dumnezeu. Doamne, gata, n-am știut, am păcătuit, dar mă hotărăsc pentru Tine, Doamne. Și atunci, mintea transformată prin cuvântul lui Dumnezeu îți aduce cheia cunoașterii voii lui Dumnezeu. Atunci vei cunoaște voia lui Dumnezeu. Căci este scris în cartea, în Evanghelia după Ioan, de către Domnul Iisus Hristos, cine va face aceste lucruri va ajunge să cunoască. Oamenii vor să știe prima dată. Biblia ne spune, nu trebuie întâi să știi toate despre voia lui Dumnezeu, ci în primul rând trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu ca să o poți deosebi, să o poți discerne, să o poți alege voia lui Dumnezeu. Biblia ne spune, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să o alegi, trebuie să o împlinești voia lui Dumnezeu. Sunt atitudini pe care trebuie să le am față de voia lui Dumnezeu. Dar cum să o pot împlini dacă nu o pot deosebi? Dacă nu o pot vedea între celelalte chemări ale lumii acesteia, voia lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne facem rost de cheile astea. Se găsesc încă. Exact cum sunt aceste mici chioșcuri, unde dacă ți-ai pierdut cheia sau vrei să-ți multiplici cheia, te duci și îți dai cheia acolo și poate să-ți facă. Există chiar un magazin aici în oraș unde și dacă ți-ai pierdut cheia după butucul pe care îl ai la mașină sau broasca care există la ială, poate să ți-o reproducă, să ți-o facă. Să ne întoarcem cu toții la Scriptură. Să ne punem din nou la șlefuit viața în așa fel încât cheia aceasta să o putem dobândi în viața noastră și să putem trăi cum îi place lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Al doilea lucru vis-a-vis de predarea aceasta și de responsabilitatea pe care o avem după consacrarea personală înaintea lui Dumnezeu este acela de a trăi în biserică față de credincioși și a avea o slujire deplină și completă unii față de ceilalți. Biblia ne mărturisește și ne spune că există o măsură de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Există daruri pe care Dumnezeu le-a dat și că există o unitate care trebuie să rămână în trupul acesta. Există în același timp și multă diversitate. Fiecare cu darul lui, și zice Scriptura aici, sunt felurite daruri, dar după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței, cine-i chema la slujbă să se țină de slujbă, cine dă învățătură sau învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează să se țină de îmbărbătare, cine dea să dă cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. În relația în care Dumnezeu ne-a adus pentru a ne duce mântuirea până la capăt, ăsta este unul dintre scopurile bisericii. Nu poți să-ți duci mântuirea de unul singur. Mântuirea se capătă personală. Și este o căutare și o credință personală. Dar ca să o duci până la capăt, ea este de obște. Ea este împreună cu ceilalți. Ea trebuie să fie șlefuită prin cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie crescut prin lucrările pe care Dumnezeu le-a pus în biserica sa. Pentru ca să ajungi la statura de om mare, de plin pentru Dumnezeu. Pentru a ajunge un om care de acum să fie gata de slujire, echipat pentru slujire. Și Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, învățători, păstori și evangheliști care să echipeze, să desăvârșească pe sfinți în vederea slujirii. Chemat ca și ucenic și după aceea pregătit ca să pregătești alți ucenici. Doamne, ajută-ne! Nu se poate să vii să fii doar un consumator aici în biserică, ci dimpotrivă suntem chemați să ne facem partea. Cel mai mare păcat care strică lucrarea aceasta a bisericii și în responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în biserică este păcatul egoismului, de care cei mai mulți sunt cuprinși astăzi. Acela de a primi doar, de a fi pentru el, de a se simți el bine. Niciodată gata să ierte, niciodată gata să îngăduie, întotdeauna este mai jenat decât ceilalți. Întotdeauna se simte mai ofensat decât ceilalți pentru că este foarte egoist, pentru că nu este în stare să trăiască cu cei de lângă, acceptându-i așa cum sunt. Pentru că dacă am stat să ne punem în cântare unii cu alții, și la propriu și la figurat ar fi multe diferențe. Dar nu suntem chemați să ne cântărim unii pe alții în vorbele, în practicile noastre, ci să ne îndemnăm unii pe alții, să ne mustrăm chiar unii pe alții. Să ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu, veghind unii asupra altora, pentru ca să câștigăm mântuirea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Esau este simbolul omului care a vrut binecuvântarea, dar fără trăire sfântă și curată. Și zice Scriptura, vegheați ca niciunul dintre voi să nu fie ca Esau, curvar și lumesc. De ce ni-l dă exemplu pe el? Că doar ăsta nu trăit în biserică. Dar ăsta nici măcar în viața de familie, care era simbolul acela mic al bisericii. Biserica este o familie. Biserica este un trup. El nu stătea pe acasă, el era toată ziua pe câmpuri. Dacă i-a plăcut de aznat, o luat-o de nevastă. Dacă i-a plăcut de adă, o luat-o de nevastă. Fiecare, ce i-a plăcut. I-a văzut că-s necăjiți părinții lui. Părinții lui a zis, mă, dar cum te-ai căsătorit, mă, cu o fată a hetiților, mă, să poate așa? S-o duci și-o mai luat încă una. Pentru că omul n-avea în gând să supără părinții sau nu să supără. Nu-l interesa de părtășia de familie, n-avea nicio treabă. El, să trăiască el bine. Du-te și pregătește-mi, caută ceva de vânat și pregătește-mi o ciorbă. Oh, gata, acum mă duc la vânat. Și a venit destul de repede cu vânatul. Să-i pregătească ciorba la tata lui, să primească el binecuvântarea. Dumnezeu a aranjat lucrurile așa, nu spunem noi că era bine sau a fost bine ce a făcut Rebeca și cum a lucrat. Dar Dumnezeu ne scoate în evidență, în mod special, trăirea aceea lăuntrică, departe de Dumnezeu, departe de familie, departe de părtășia cu alții. Dumnezeu ne-a lăsat în biserică ca să ne putem pune împreună ca o clădire vie, ca niște pietre vii construite spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are nevoie de încă un bolovan în cer. Să fii sigur, oricât de mare ai fi și oricât de șlefuit ai crede. Ci fiecare piatră trebuie să-și aibă rostul în construcție. Nimeni nu-și ia o piatră sau o cărăminte să-și o pună în curte, zice că mă apuc de casă, mi-am luat o cărămidă. Foarte bine, eventual să stai pe ea la umbră, dar altceva nimic. Dar împreună, ca niște pietre vii, prinși în liantul acesta al dragostei, să putem trăi sfinți și curați. Doamne, ajută-ne! Și un ultim gând, bineînțeles asta cu generozitate, cu răbdare, cu iertare, cu ospitalitate, cu umilință, cu sârguință, cu discernământ, toate lucrurile sunt scrise aici. Vreau numai să deschid apetitul dorinței de a citi și de a vedea lucrurile acestea și gândul ultim, suntem chemați cu responsabilitate de a trăi în societate conform Scripturii. Așa cum am auzit încă de dimineață de la ora de rugăciune, trăirea aceea de a fi sare și a fi lumină, de a fi plăcuți lui Dumnezeu și oamenii văzându-ne pe noi să poată să-L slăvească pe Dumnezeu. În societate nu permite niciunui om care să te tragă în jos, să te lase și viața ta să fie și tu însă să fii determinat să-L urești. Nu permite niciunui om, oricât de mult i-ar stropi cu noroiul lui, a vorbelor, a faptelor lui, să te poți coborâ și tu în groapă. Noi ne-am spus și ne-am format câțiva dintre noi ideea aceasta, n-are rost să mă cobor așa de jos, să mă mânjesc cu vorbele pe care le spui. Mai bine stau și nu răspund. Pe măsura aceea, Biblia ne spune, nu întoarceți rău nimănui pentru rău care vi l-a făcut. Îți zice cineva ceva, mai bine taci. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Dacă poți să faci ceva, fă bine. Există trei posibilități pe care cineva le poate face atunci când e vorba de rău. Una dintre ele este, ți-a făcut cineva rău? Îi poți răspunde cu aceeași monedă. Și vorba, se întoarce roata. Și îl aștepți momentul potrivit când să-i răspunzi cu aceeași monedă. A doua este, îți face cineva rău și rabzi, și rabzi, și aduni, și aduni, și pui în inimă. Și îl mai rabzi odată, și îl mai rabzi odată, și trece 5 ani, și trece 10 ani, și trece 15, și trece 20. Și după 20 de ani vă dați seama ca un vulcan. Răbuvnești dintr-o dată, gata, mi-ajunge. Până atunci, Doamne ferește, să te fii îmbolnăvit de ficața de inimă. Că sigur, dacă aduni așa de multe, îmbolnăvești. Că supărarea, zice Biblia, duce numai la rău. Dar există și a treia posibilitate. Îți face cineva rău, fă-i bine. Folosește acest combustibil. Îți face cineva rău, reciclează răul acela și fă bine. Ia în fabula aceea unui om care a vrut să scoată ceva dintr-o fântână cu măgarul lui. Măgarul a alunecat și a căzut în fântână. Și omul s-a gândit, ce să mai fac cu el? De scos, nu mai pot scoate, e strâmt, n-am pe cine, n-am... O i-a stupat fântâna și o i-a rezolvat lucrurile. Și-a mai chemat câțiva oameni și-a spus necazul lui, au pus mâna pe lopeți și-au început să arunce pământ, țărână peste măgar. Măgarul cum simțea pământ pe spinare, se scutura, călca în picioare, se scutura, călca în picioare. Și ăsta dă-i, măgarul se scutura, călca în picioare. Și la un moment dat vede urechile măgarului. Extraordinar, zice, măgarul e afară. Cum? Și se uită la el, iar aruncă. Măgarul se scutură, calcă în picioare. Cel care a scris fabula aceasta zi ne sugerează sau ne spune, ca și morală, aceste învățături. Dacă cineva aruncă cu pământ în tine, scutură și calcă în picioare. Te va scoate din groapa în care te-o aruncat de prima dată. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Nu lăsa să te îngroape, nu sta sub poverile vorbelor, scutură-te! Nu le lăsa pe tine! Și calcă în picioare vorbele alea. Și dacă poți să faci binele, fără să te temi de ceva, fă-l cu toată bucuria și Dumnezeu te va binecuvânta. Amin.